Luka, beşa hevdemîn. Îsa ji şagirtên xwe re got:
Nabe ku sedemên jirê derketine neyin. Lê belê, wey li wî mirovê ku ew sedem bi destê wî bên. Ji dêla ku ew yekî ciwan biçûkan jirê derxe, wê ji wî çêtir be ku beraşek bi stûyê wî ve bêgirêdan û ew bê avêtin nav deryayê. Hay ji xwe hebin. Gava birayê te li hember te guneh bike, dengê xwe lê hilde û eger ew tobe bike, hingê lê bibore. Eger ew drojê de heft caran li hember te guneh bike û heft caran te vegere û bêje ez tobe dikim, hingê divê tu lê biborî.
Şandiyan ji Xwedan re got:
Baweriya me zêde bike.
Û Xwedan got:
Eger baweriya we wek libeke gerdelê jî hebûya, wê ji dara tûyê re bigota, ji rayan ve rabe û xwe di deryayê de biçikilîne, û wê bîya we bikira. Kî ji we xulamekî wî yê şivan an cotkar hebe? Gava ew ji zeviyê vegere malê, wê jê re bêje, hema were û li ser sifrê rûne. Ma ew dişûna vê de ji wî re nabêje. Rabe, pişta xwe girê de, heta ku ez bixwim û vexwim, xizmeta min bike û paşê tu jî bixwe û vexwe. Û ji bo ku wî ew tiştên ku li wî hatibûn emir kirin anî cih, ma ew ê spasiya xulam bike. De îcar hûn jî çaxê we hemû tiştên ku li wî hatine emir kirin anîn cih bêjin, em xulamên bêkêrin. Me ew karê ku li ser me deyn bû kir.
Gava Îsa diçû Oşelîmê, ew di navbera Samerya û Celîlê re dibihûrî. Û gava ew ket gundekî dest li lamên kotî ku ji dûr ve sekinî bûn, rastî wî hatin. Û wan bi dengekî bilind got:
Ya Îsa! Ya Hosta! Rehmê li me bike!
Gava wî ew dîtin, wî ciwan re got:
Herin û xwe nîşanê kahînan bidin.
Û çaxê hê ew diçûn, ew ji kotîbûna xwe paqij bûn. Îcar gava yekî ciwan dît ku ew sax bûye, vegeriya û bi dengekî bilind pesnê xwe dêda. Wî li ber lingên Îsa xwe dever û avît erdê û spasiya wî kir. Ew yekî samerî bû. Îsa lê vegerand û got:
Mane her deh hatine paqij kirin? Ka her nehendin li ku derê ne? Ma ji viyê xerîb pê ve kesek venegeriya ku navê xwedê bilind bike?
Hingê Îsa jê re got:
Rabe ser xwe û here. Baweriya te tu xilas kirî.
Carekê feyrîsiyan pirs ji Îsa kirin û gotin:
Patîşahiya xwedê wê kengê bê?
Wî li wan vegerand û got:
Padîşahiya xwedê wê ne wisa bê ku mirov bikare temaşeyê wê bike. Ne jî mirov wê bêje, vaye li vê derê ye. An jî vaye li wê derê ye. Çimkî padîşahiya xwedê di nav wê de ye.
Û Îsa ji şagirtan re got:
Roj wê bên ku hûn ê bêriya dîtina rojeke ji rojên kurê mirov bikin, lê hûn nabînin. Wê ji were bêjin vaye li vê derê ye, an vaye li wê derê ye, lê neçin û bi peywan nekevin. Çimkî çawa brûsk ji aliyekî ezmên ve birq dide û heta bi aliyê din ronahiyê dide, kurê mirov jî wê di roja xwe de wisa be. Lê divê ew pêşî gelek êşan bikişîne û ji aliyê vî nifşî ve bê redkirin. Çawa drojên nuh de dibû, wisa jî wê drojên kurê mirov de bibe. Heta roja ku nuh ket gemiyê, mirovan dixwar, vedixwarin, jin dianîn û mêr dikirin. Hingê tofan rabû û hemû helak kirin. Drojên lûd de jî wisa bû, mirovan dixwar, ve dixwarin, dikirin, difrotin, diçandin û ava dikirin. Lê roja ku Lût ji Sodomê derket, ji ezmên agir û kewkurt barî û hemû helak kirin. Ew roja ku kurê mirov xuya bibêjî wê wisa be. Wê rojê, ew ê ku li ser banî be û tiştên wî di hundir de bin, bila ji bo ku wan hilde neyê xwarê û ew ê ku li nav zeviyê be, bila ew jî venegere. Jina Lût bînin bîra xwe. Kî bixebite ku jiyana xwe biparêze, ew ê wê winda bike. Lê kî ku jiyana xwe winda bike, ew ê wê xilas bike. Ez ji we re dibêjim. Di wê şevê de du kes wê di nav nivînekê de bin. Yek ji wan wê bê birîn û yê din bêhiştin. Du jin wê bi hev re li ser destar bin. Yek ji wan wê bê birîn û ya din wê bêhiştin.
Wan lê vegerand û gotin:
Ya Xwedan, ma ev wê li ku derê bibe?
Wî jî ji wan re got:
Kelaş li ku derê be, teyrên kelaşan jî wê li wê derê bicivin.